Garrenetxea, arratsaldeon.
Arrastion olaia.
Ane, zuk balduzu kutxetan gauzak gordetzeko ohiturarik?
Ba, behar izana babago bai. Dana ordenatuz daukiteko tolan, ba bai.
Ah, bueno, orden kontu bategatik, orduan ez da nostalgia ariketa bat.
Ez.
Baina, haurtzaroko oroitzapenik baduzu, gordeta?
Ba, txikitako liburuetako adernoak egia da gordeta ditudala. Osa, pena emongo sosten horrek botatzea, holako asuntoak eta bai ditut gordeta.
Eta zein da zure pieza kutxuna?
Bueno, ba, etxean hori dena ganbaran edo kamarotean gorreta dekogu, orduan orain ez dakit ez daten nolan gauza zehaz bat. Baina badakit horra gora banoa, ikusiko dutela zozer espero ez neuela, orduan kriston ilusina ingo sosten.
Horrelako regresio bat egin badago,
zerbait engatik izen
bai,
bai.
Ziur, bai, beti gertatzen da. Liburuekin, ez, eta oroit, bueno, oroitzapen asko ekartzen dizkizu, ziurrenik ba ze unetan irakurri zen lehenengo aldiz, eta bai. Ane, alare, zure gaurko musika, ez da, ez, haurtzaroan edo nera bezaroan entzuten zenuen musika?
Ez da kasua.
Bueno, konta iguzu orduan, zein da zure gaurko play zerrendaren titulua?
Bueno, ba, gaurko proposamenek ez dute olan izenburu orokor klaru bat, baina denak sartu aldoguz estilo antzeko edo berdineko playlist batean.
Vale. Bueno, ba, nondik hasiko gara?
Bueno, ba, lehengo proposamena Wet Lagen Chest Long nabestia da.
Aurkeztuko diguzu talde hau?
Ba, rock duo ingelesa da, eta 2021-ko udan single hau atera zuten, 2022-an aterako duten albumaren parte izango dena. Nire taldeko Julenek erakutsi zigun, ensaio batean, melodiaren bat edo erakusteko, eta antza denez, abesti hau birala egin zen, eta milioika entzunaldi eta ikustaldi izan du bere bideoklipa.
Hasieran gustatu bai, baina birala egiten denean, nekatu egiten zara abesti hauekin?
Ba, izan daiteke, geroz eta ohikoagoa da horrelakoak ikustea, ezta? Talde ez ezagun bat, pelotasoa moten dugu abesti bategaz, ba, TikTok edo beste plataforma digital batzuekaz lagundute. Orduen bai, ba, pasetan da, igual, historiak pasatzen zabizena Instagramen adibidez, eta dene jarri dutela abesti berdina. Orduen hori, ba, aspergarria bihurtu alda, eta momentu baten bere esan aldozu, jo, jazta.
Naikoa.
Abesti hau, jazta.
Naikoa. Naiko. Urrengoa. gaur egun alare, abesti hau horrendik ustean entzuten duzu?
Ba, egia esateko hau ez dut askorik entzun, osea, biralen artean ez da biralenanik entzun dutena. Así que ondino ez dutzet tirriarik hartu.
Beno, ane, orduan, abeste honekin ez gara aspertu, besteak beste askok ez genulako ezagutzen, TikToken ez gaudelaren seinale. Guazen bigarren abestiarekin, zein da?
Bigarren abestia, She Drew the Gun taldearen Something for the Pain.
Nor da, She Drew You The Gun?
Ba, Louis Roach abeslaria, solista bezala hasi zen talde honetan, bere proiektu bezala, eta denbora pasa ahala, ba, taldea osatzen joan zen, eta orain lau taldekide direz.
2013an hasi zen?
Hori da, 2013an hasi zen, hortik geroztik aurrera ba aktibo, eta 2016an ba, Glastonbury Festival Emerging Talent Competizioan kompetizio irabazi zuten. Nik uste dut hori izango dela, ba, emeko gaztea, maketa lehiaketaren antzeko bat, edo olakoren bat.
Orduan zure atzetik dago, zezuk maketa lehiaketa bitan irabazi duzu, eta honek Glastonbury Festival Emerging Talent, soilik, ba, behin, orduan ez da nahi.
Hori da.
alare, Glastonburyn izan zara? Emerging Talenten ez, baina Glastonburyn?
Ez, eta ez da izen gogo faltagatik. Gauza da, jaialdi ospatzen den data, ez datoztela ondo. Txarto gogoratzen ez baina, ze ekainaren bukaeran edo izeten da.
Orduan bebe kalaifekin batera.
Apur bat harinago, bai, orduan ni justo lana bukatzen abil, edo oporrak hartzekotan, baina oporrak hartzekotan bebai nire herriko festak direz, orduan, pues, daten aldiete txarto datozte beti.
Bueno, eta gainera, sarrerak lortzea ez da inarraza izaten.
Hori ja beste asuntua da, claro.
Bengo goratzen naiz esantzen igula zure lagun batek jaialdi sekretuak edo kontzertu sekretuak topatzen abila dela. Balduzu uda honetarako planik?
Ba, egia esan da ez, talde bat izatean, ez zinaz denboragaz planetara konprometitu dinot. Data hurbiltzen denean ikusten dut joateko aukera dudan edo ez. Ze normalean holan da beti, oza, planen bat edo oporrak hartzen badituzu, justo deitu iten dotzue kontzertu bat eskainiz, ezauzen egunetan, holan da beti.
Orduan, zure egutegia, ez, begira, bueno, imaginatu behar dugu tatxoi ez betea, zirriborroz betea, ez? Hau egin nahi nuen, baina orain ez, baina orain bai.
Bueno, moldaketa prozesua.
Moldaketa prozesua hori da. Eskerrak gaur egun Google kalendarrek eta horrela dena asko txukuna gozten duten. Ane,
laguntze, bai.
Bigarren talde entzun dugu, guazen orain hirugarrenarekin, oragoaz?
Orain ere, Ingalaterrara bidaiatuko dugu Bedroomen Happy abestiagaz.
Ingalaterratik dator Bedroom, zer gehiago esango duzu talde honen inguruan?
Ba, shoegaze, post-punk estiloan mugitzen dira, baina sortzen dituzten soinuak aspaldiko soinuen eta soinu berrien uztarketa bat dela esan dezakegu.
Ane, itxone, shoegaze esan duzu, baina entzule askok behar bada, ez dute jakingo zer den shoegaze, nola deskribatuko zenuke?
Bale, ba, ez dakiko goratzen zaren olaia, baina horreko baten komentatu gendun bebai termino hau. Gauza da, izena edo terminoa ba, zapatetara begiratzetik etorriko zen. Shoes, zapatak eta gaze begiratza edo kontemplatzea. Musika estilo honetan gitarrak presentzia asko dauka eta gitarren efektuak bebai. Orduan, efektu horiek lortzeko ba, pedalak erabiltzen dituzte, orduan musikariak ba, pedaletara begiratzen pasatzen zituzten kontzertuak, horregaitik dator termino hau.
Ane, ondo egin duzu esan da, eh? Ez dakit gogoratzen zaren, ni gogoratzen nintzen, baina badakit askotan gero entzuleak, ba, behar bada egun hortan etzeuden entzuten, eta baina... jakintzat ematen dituzue gauza batzuek, eta guk ez dakizkigu, bueno, ba, guri, etzaigu inporta, azalpenak errepikatzea.
Hori da.
Orduan, entzun duguna, ez, dena instrumentala da, ahotsik ez dugu entzun.
Bai baino oso gutxi, abestiek parte instrumental asko dituzte eta nire ustetan ba, atmosfera desberdinak sortzen da bez, beraien musikarekin.
Beno,
hori da.
Ba, hirugarren abestia Bedroomen Happy, norekin amaituko dugu?
Ba, bukatzeko New That taldearekin joango gara, eta beraien I Don't Recognize You.
Nongo taldea da?
Ba, Irlandarrak direzonek eta Galwayetik datoz. Galeseko Grindman Festival eta Pariseko Pitchford Music Festivalen egon dira, baita Irlandako Other Voices telebista saioan. Indie rock, indie pop musika egiten dade, eta taldekidea ba, musika munduarekin aspalditik konektatua egon diren arren, 2020an hasi ziren proiektu honekin.
The Cure taldearekin konparatu izan dute?
Ba, NME musikal diskariak antzekotasun hori egin die, bai nire ustetan, bastakit, enuke talde hau izanatuko.
Jo, neri ere harritu nau, konparazio honek egia san.
Bai, ezta.
Baina egia da nik behar bada The Cure-en, ezakite, abestirik ezagunenak ezagutzen ditut, ez dut bere diskografia guztia ezagutzen, beraz.
Bai, teklatu gehiago, mugimendu gehiago, bai.
Bueno, ez dakit harritu nahu zezuk, esaterako musika hono lantzungo zenuke?
Ba, behitu, munduko edo zein festival baten, arratzaldeko seiak aldera edo, ondino guzkitxo urpeian emoten, gafakaz itxu ez gelditzeko, klaro, eta trago bat egaz eskuan musikaz gozatzen dudan bitartean, klaro.
Ze gustora, ze gustora.
Ondo gongo zan,
ba. Bertara eraman gaitu zuan, iruditzen zaizu, erlojua aurreratuko dugu, arratsaldeko seirak dira, egun eguzkitsu bada, katxi bat daukagu eskuan, eta
perfecto.
Jaialdian geratuko gara.
Oso ondo.
Ane, urrengora arte.
Bai, musutxu bat, agur.